слухаєте Радіо Свобода, основні теми дня. Микола Статкевич проводить виборчий сход на площі Свободи і запрошує на його Олександра Лукашенко. Лідія Ярмошина попереджує, що площа Свободи не включена у спіс місцев, дозволених для мітингів навіть кандидатам у президенти. У Европарламенті говорить про зняття санкцій у Зменську у обмін на далейші заступки. Такі заключені слухання у ПА Білорусі, які відбулися напередодні у Брюсселі. Експерти двох місій – АБСЕ і СНД – опублікували своє проміжкове справоздачі про виборчу кампанію у Білорусі. Ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Владимир Мацкевич у інтерв'ю «Свободі» тлумачить, чому тих, хто ігнорує вибори, з'являються узором для більшості. Порівновує виборчі кампанії з танцями без флірту і заявляє, що сьогодні головна політична праця – не пікети, а навчання. З Владимиром Мацкевичем гутерів Віталь Циганков.
Владимир, апошнія місяці, апошнія тижні, особливо активно на соціальних сетках, у сродках масової інформації, ви виказуєтесь про необхідність байкоту гэтай виборчай кампаніі, і, наприклад, у Фейсбуку ваш заклік не йти на вибори, отримав доволі, скажімо так, масову кількість підтримки, лайків, перепостів. Коли коротко сформулювати вашу позицію, ваше ставлення до гэтай теми, от зараз за хвилинку-полтори, чому, на вашу думку, люди, які клопочуться про будущее Беларусі, люди демократичних поглядів, повинні ігнорувати гэтыя выборы?
А то я так відчуваю, що ви мене хочете під артикул підвести, каб я був порушальником закону. Хоць я не вельмі гэтага страшуся, але ж я ніколі не казаў пра байкот насамрэч. Я казаў пра ігнараванне. Бо я добра разумею, што ў нас сілы апазіцыі настолькі слабыя, і нема ўплывовых людзей, я ведаю абмежаванасць сваіх магчымасцяў, каб заклікаць да байкоту. Гэта безглуздзіца з майго пункту ўледжання. А вось так нагадаць пра тое, што гэта не вартая падзея ні ў палітычным, ні ў сацыяльным сэнсе, і што галасаванне ці права выбару – гэта права, а не абавязак. І калі вы не бачыце сэнсу, ці бачыце безглуздасць таго, што адбываецца, не ўдзельнічайце ў гэтым. А яшчэ нагадаю, што гэта махлярства, у якім тым больш не трэба ўдзельнічаць.
Супраць байкоту ёсць, як мне здаецца, два асноўныя аргументы. Супраць неўдзелу, скажам так, будзем гаварыць правільна. Першы – гэта з выбарамі, маўляў, ўсё зразумела, але мы працуем на будучыню. Так кажа каманда Каракейш і тыя прыхільнікі яе вылучэння і яе актыўнасці, якія не ваходзяць у каманду, але вось так заявляюць. Што вы на гэта скажаце?
Я на гэта скажу, што не варта думаць, што толькі падчас выбарчых кампаніяў, у нашым сэнсе нават тым больш, трэба размаўляць з людзьмі, даведвацца пра іх жыццё і так далей. Бо кампаніі, электаральныя кампаніі, гэта час для агітацыі, прапаганды, крытыкі электаратам, кандыдатаў і так далей. А вось калі вы хочаце сапраўды даведацца, то трэба не з нагоды вось выбараў ісці да людзей, а працаваць з імі над супольнымі праектамі. Чаго апазіцыя ніколі не робіць? Таму гэта хлусня проста.
Гэта стары аргумент, але прыхільнікі працы з людзьмі кажуць, што толькі выбары даюць такую магчымасць выспаць на тэлебачанні паўгадзіны, ісці да людзей на прахадныя заводы, на плошчу Кастрычніцкую. В іншыя дні такога магчымасці нема. У чым?
Яны памыляюцца тым менавіта, што якраз калі нема вось гэтага гандлю, калі не патрабуецца, выбірай мяне, там будзь маім прыхільнікам, з людзьмі можна шчыра гаварыць. А ў прэдвыбарных кампаніях шчырасці ніколі не бывае. Ніколі. І гэта таму, проста імітацыя ці сімуляцыя. Ведаеце, это як, не ведаю, прымаць, скажам, танцы, вальс там ці танга, да, за флірт і каханне. Можна і ў танцах пафліртаваць, але ж сапраўдную шчырасць праяўляюць у інтымнай абстаноўцы, простай абстаноўцы. І таму ў абставінах выбараў гавораць пра выбары, пра кандыдатаў, а не пра народ.
Другі асноўны такі класічны аргумент тых, хто кажа, што трэба прымаць гэты выбар, гэта народны аргумент. То бок спасылка на то, што большая частка народа ўсё-ткі прыйдзе галасаваць, так ці іначе, гэта паказвае сацыялогія, гэта паказвае апытанні, якія журналісты праводзяць на людзях, а людзі, якія выступаюць супраць, яны, ну, скажам так, адрываюцца ад народу, противопоставляюць сябе народу і не выкарыстоўваюць магчымасць зноў-такі з ім гаварыць то, што з'яўляецца асноўным мэтай палітыкаў.
Я упэўнены, што народ гэта нешта агульнае, у ім ёсць розныя меншасці. І вось ёсць меншасці, якія задаюць моду, якія з'яўляюцца ўзорам, за якімі ідуць. Паказвайце ўзор, а не бадзяйцеся за большасцю, якая не ведае, куды ісці. Большасць – гэта умоўная катэгорія, якую выкарыстоўваюць сацыолагі ці палітыкі падчас вось гэтых сітуацый, выбарчых ці там апытанняў там, і так далей, і так далей. Все мы належым да нейкай меншасці. І адны меншасці паказваюць добры прыклад, а другія дрэнны. І вось я лічу, што тыя, хто сёння ігнаруе гэтыя выбары, разумеючы, што гэта махлярства, разумеючы, што ніводнага апазіцыйнага кандыдата на гэтых выбарах няма, вось гэтыя людзі з'яўляюцца ўзорам для большасці. Можа быць, сёння і сродкі масавай інфармацыі, нават радыё «Свабода», якая так захопленая асвятленнем гэтых выбараў, не робіць ці не паказвае гэтых людзей як узор, а хутчэй высмейвае іх там ці яшчэ штосьці. Але ж, ведаеце, сёння над намі смеюцца, заўтра скажуць, што ў гэтым штосьці ёсць, і глядзіць, што там дзесьці ў 30-е гады людзі зразумеюць, як імі маніпулявалі ўсе гэтыя часы.
Сказаў бы, што ў маіх перадачах інтэрв'ю тыдня, в якой вы зараз прысутнічаеце, прыхільнікаў байкоту было бадай больш нават, чым прыхільнікаў удзелу, так што нельга сказаць, што нейкі перабор.
Ну і добра, дзякуй вам.
У інтэрв'ю тыдня Віталь Цыганкоў распытвае Уладзіміра Мацкевіча.
Я б сказаў, што ў вашых дыскусіях, дэбатах, сацыяльных сетках, СМІ вы, скажам, ведзеце барацьбу на два фронты. Не толькі супраць тых, хто выступае за ўдзел у гэтых выбарах, але вы нават крытыкуеце тых праціўнікаў выбараў, тых прыхільнікаў неўдзелу, як Статкевіч, Лебедзька, як Владзімір Некляеў, якія заклікаюць публічна выказваць у незгоду і заклікаюць на пікеты, на акцыі супраць ўдзелу ў гэтых выбарах. Вы лічыце, заяўляеце, што вот іхні гэтыя акцыі, яны якраз прыцягваюць увагу да гэтых выбараў, але ці ёсць у гэтым логіка?
Ну, ёсць, безумоўна, бо 200 чалавек, пра якія сказаў нават Некляеў на гэтым пікеце, з палова з якіх была журналісты асвятляць гэтае, да, гэта не публічнасць. Публічнасцю гэта становіцца тады, калі вось гэты сход каля прахадной гуму стаўся нагодаю, каб гэта патрапіла на сродкі масавай інфармацыі. А мне навошта гэта, калі я і так магу патрапіць у сродкі масавай інфармацыі? Я разумею, што цікавасць, да, Статкевіча сыходзіць, ён сам сабе адвёў адзін тыдзень славы, што яму трэба нагадваць пра сябе. Некляеў, які таксама ўжо зрабіў шмат памылак і ў 10-м годзе, і потым, і потым, і так далей. Лебедзька, які адзіны пакуль мае хоць нейкую квазіапазіцыйную структуру, што ім трэба неяк нагадваць пра сябе і, ну, нагадваць пра тое, што яны палітыкі. А яны ўжо не палітыкі.
Ну, можа быць, пра сябе, ладна, але вы заяўляеце, што яны сваімі акцыямі нагадваюць пра выбары, но гэта прыблізна, мне здаецца, тое самае, як заяўляць, што вось акцыі супраць наркотыкаў, дзе людзі выступаюць супраць наркотыкаў, яны адначасова прапагандуюць наркотыкі.
Так, так яно і ёсць.
Так яно і ёсць, да. Ну, конечно. Тады ў гэтага логіка ёсць, да?
Калі вы паглядзіце на сацыялагічныя вось глубінныя нейкія працэсы, то вы зразумееце, напрыклад, што прапаганда спіду, гвалту над жанчынамі і так далей, яны спрыяюць таксама гэтым рэчам. Яны падтрымоўваюць увагу да іх у свядомасці і нагадваюць пра іх нават тым, хто ніколі пра гэта не задумваўся.
Але ж вы таксама пішаце пра неабходнасць неўдзелу ў выбарах і гэтым прыцягваеце да іх увагу.
Хіба не так? Згодны, згодны.
Слава Богу.
Бо тут, калі вы мяне зачапілі на гэтым
парадоксе.
Парадоксе, напэўна, да. Я б сказаў, і я б тлумачыў вам, што мы патрапілі ўсе ў сітуацыю, якая ў шахматах называецца цугцвангам. Цугцванг – это калі нема добрага ходу.
Я першаразрядник па шахматах.
Ну, тым больш, да. І мы павінны гэта разумець. І тут тады прафесійны шахматыст, патрапіўшы ў цугцванг, здаецца, Але ж гэта шахматы. У палітыцы так нельга. Таму, на што разлічваюцца ў палітыцы, калі мы апынуліся ў такой сітуацыі? На тое, што занервуецца праціўнік. Мы павінны рабіць тое, што ад нас не чакаюць. Мы павінны, ну так бы мовіць, нічанскім фразаю там карыстацца, што падаючого падштурхні. І калі рэжым сёння апынуўся ў сітуацыі, яны былі заўсёды памяншалі зацікаўленасць да выбару у электората с 94 года.
И
нарэшце дайшлі до кропки, калі гэта стало небяспечна ім самім.
Переморозили.
І вось тут трэба толькі падштурхнуць было. Толькі падштурхнуць. А не байкот там нават арганізоўваць не трэба. Бо абсентэізм вось гэты у выбаршчыкаў, ён і так існуе.
Калі вы крытыкуеце часам таленавіта, часам лагічна, нелагічна тую жа пазіцыю, то вам кажуць, а што вы прапануеце замен? Вось вы канкрэтна кажаце Статкевіч, што каб не трэба праводзіл, але ў яго ёсць пэўная стратэгія жывіць грамадства не ў сувязі з выбарамі. Ён кажа мне 11 кастрычніка не цікавіць. Ён ажыўляе грамадства для будучыні, для нейкіх палітычных працэсаў. Вы гэта крытыкуеце. Тады што взамен?
Ведаеце, мы ўсе, думаю, пагадзімся і са Статкевічам, і з Некляевым, і з Лебедзькам у тым, што толькі салідарнымі дзеяннямі мы можам супрацьстаяць рэжыму і можам на яго неяк ціснуць. Салідарна, а не паасобку. Але ж шлях да салідарнасці вельмі цяжкі. Спачатку трэба, каб мы былі салідарныя адносна каштоўнасцю. На базе агульных каштоўнасцяў мы можам сфармуляваць агульныя погляды, аднолькава бачыць сітуацыю. На базе аднолькавых поглядаў мы можам перайсці да фармулявання агульных мэтаў. І толькі пасля таго, як у нас з'явіліся агульныя мэты, мы можам пераходзіць да агульных дзеянняў. Сёння параза у кожнай гульні. Параза вядзе да перагляду поглядаў і веіру розных меркаванняў, потым да перагляду каштоўнасцяў і ўрэшце рэшт. На сёння ніякіх магчымасцяў для салідарнасці ў дзеяннях няма, таму я і прапаную спачатку. Давайте пачнем з спадарства Лебедзька, там Статкевіч, калі ў вас ёсць яшчэ людзі, засталіся за вамі. Не тыя, хто прыйдуць проста на пікет, а якія згодныя працаваць. Пачнем з навучання. Пачнем з таго, што выпрацуем ці узгаднім нашы агульныя каштоўнасці. Потым перайдзем да аналітыкі прафесійна разбірацца з тым, а які мы маем супольны погляд на развіццё сітуацыі. Ад таго, як мы сфармулюем супольны погляд, мы будзем фармуляваць мэты. І толькі потым у нас з'явіцца шанец для супольных салідарных дзеянняў. Сёння нават шансу няма.
Гэта, магчыма, такі доўгі шлях, што хочу сказаць, жыць у ту пору прекрасную.
Паслухайце, 20 год! Ведаеце, 20 год – это лепшыя гады майго жыцця. Мне тады казалі, што мы, блін, зараз пераможам. У 96-м годзе памятайце, што яны гаварылі. І сёння гэтыя людзі будуць гаварыць, што гэта доўгі шлях. Вы праспалі. Я б тут выкарыстаў больш жорсткае слова, да? 20 год! Таму закладайцеся зараз на 30 год доўгага шляху, але ж калі не пачаць шлях з першага кроку, то вы ніколі не дойдзеце да мэты. Пачынаць трэба, хоць зараз.
У вас была стратэгія 2012, якая прыблізна вот то, што вы апісвалі і прадугледжвала. І потым выходзіць на перамовы з уладамі. Все пра я забылі. Куды вы дзелся гэты стратэгічны шлях?
Хто усе забылі? Ну, забылі тыя, хто хоча... Не-не-не, мы хацім сьогодні, мы хацім сейчас. Тыя, хто вось гэта самае, прасыпаецца, як дубавец. Не цікавіцца палітыкай гадамі, потым на выбары раптам прачнуўся, і ён нешта тут зразумеў. А? Трэба сачыць за гэтым пастаянна. Стратэгія 2012 была лагічным працягам пад парламенцкую кампанію. Стратэгія 2006, і яны актуальныя. І я працую на гэта. Я працую не вось гэтымі безглуздымі псеўдапалітычнымі дзеяннямі. Да? Я сапраўды грунтоўна працую. У мяне ёсць і шэраг грамадскіх арганізацыяў, да? Культурніцкія людзі, выкладчыкі, якіх пазвальнялі з універсітэтаў. Да? Мы складаем гэтую падмурак для ўсіх гэтых рэчаў. Гэта сёння галоўная палітычная праца, а не бадзянне па мітынгах і пікетах.
Метадолог Уладзімір Мацкевіч быў госцем Віталя Цыганкова ў праграме «Інтэрв'ю тыдня».
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, а и про интернет.
Skype, аутоотказник, «Свобода радио».